Raamattutuntini aiheena on valmistu Herraasi vastaanottamaan. Lähtötekstiksi luemme ilmestyskirja 16, jakeesta 12 jakeeseen 15. Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Katso, minä tulen niin kuin varas. Autua se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Lukemassamme ilmestyskirjan profeetallisessa katkelmassa lopun ajalle ennustettuna, ja tässä ajassa me jo elämme. Meidän silmiemme eteen piirretään kuva ajasta, jolloin sielun vihollinen pahan kolminaisuuden välityksellä lohikäärme, peto, väärä profeetta mobilisoi saastaiset sammakkohenget, riivaajahenget yli maanpiirin kuningasten luo villitsemään, kokoamaan heitä sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Tuona aikana erityisesti on polttopisteessä Eufrat-virran alue siellä Persianlahden öljykentillä. Tämä Eufrat-virran alue on ollut jo sotanäyttämönä noin 3,5 vuoden ajan reilusti, me tiedämme, Irakin ja Iranin välillä. Ja siitä me tiedämme, että tämä aika on käsillä, eikä se ole suinkaan helpottumaan päin, vaan pahenemaan päin. Nyt juuri tälle ajalle, jossa me parhaillaan elämme pääsiäistunnelmissa 84, on meille kirjoitettu tämä vakava varoituksen sana ja samalla kehoituksen sana. Katso, minä tulen niin kuin varas. Minä tulen niin kuin varas. Se merkitsee sitä, että Jeesuksen Kristuksen tulemus, toinen tulemus omiansa noutamaan, on arvaamattoman lähellä. Ja hän ei tule sillä tavalla, että hän kolkuttelee ja torvea toitottelee joka nurkalla, että täältä minä tulen. Ei, hän tulee niin kuin varas yöllä. Miten te luulisitte varkaan tulevan? Kolkutteleekohan siellä ovilla ja huutelee, että täältä sitä tullaan talo rosmoamaan? Ei varmasti. Hän tulee niin hiljaa ja äkki arvaamatta kuin ikinä kykenee. Ja niin on myöskin Jeesuksen tulemus. Me elämme juuri siinä ajassa, jolloin Jeesus sanoo sinulle ja minulle, minä tulen niin kuin varas. Jeesuksen tulemus Raamatussa on hyvin tärkeä ja keskeinen asia. Joku on laskenut, en itse ole tarkistanut, että 319 kertaa Uudessa testamentissa olisi tämä asia mainittu. Minä luulen, että teille useimmille tämä asia on tuttu, mutta siltä varalta, että olisi mukana niitä, jotka eivät tarkemmin tiedä, luen muutaman keskeisimmän tätä asiaa koskevan Raamatun kohdan. Johannes 14 alusta muutamia jakeita. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa, jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tie. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kautta. Lähes 2 vuosituhatta sitten Jerusalemissa kärsimyksensä ja ylösnousemisensa jälkeen Jeesus astui öljyvuorelta taivaaseen isän oikealle puolelle. Siellä hän on parhaillaan valmistamassa sijaa omilleen. Ja pian hän tulee takaisin noutamaan omansa pois, että hekin olisivat siellä isän kodissa, mikä meille on kaikille valmistettu, jotka olemme Kristuksessa Jeesuksessa pelastettu. Ja muuta tietä ei ole annettu. Hän yksin on tie, totuus ja elämä. Muuta sivutietä ei ole olemassa. Tätä Jeesuksen tulemusta omiansa noutamaan Raamattu nimittää myöskin ylöstempaamiseksi. Ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 4. luvusta luemme jakeesta 13. luvun loppu. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Jeesus tulee omansa pois tempaamaan. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa luemme, että pilvi vei hänet pois, ja hän tulee samalla tavalla pilvessä. Jeesus nousee isän oikealla puolella seisomaan, laskeutuu pilvijalkojensa alla maata kohden. Jossakin tuolla taivaan ja maan välimaastossa tapahtuvat nämä kolme asiaa, käskyhuuto, ylienkelin ääni ja Jumalan pasunaan puhalletaan. Sen seurauksena Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, ja Kristuksessa uskossa elävät sillä hetkellä myöskin temmataan yhdessä heidän kanssaan Herraa vastaan yläilmoihin. Se on silmän räpäyksellinen, äkillinen tapahtuma uskoville. Mutta tämä toivo on vain niille, jotka ovat Kristuksessa kuolleet tai Kristuksessa elävät sillä hetkellä. Ja joiden asiat on kunnossa Jumalan ja ihmisten kanssa. Edelleen tätä tapahtumaa Raamattu nimittää ylösnousemukseksi. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luku käsittelee kokonaisuudessaan ylösnousemuksen salaisuutta. Ja siellä luvussa osoitetaan selvästi, kuinka uskova tuossa hetkessä saa uuden ruumiin, samankaltaisen, joka Jeesuksellakin oli ylösnousemuksensa jälkeen, hengellisen ruumiin, voiman ruumiin, kirkkauden ruumiin, katoamattoman ruumiin, kuolemattoman ruumiin, ruumiin, jossa ei ole tuskaa, ahdistusta, kyyneleitä, kuolemaa eikä mitään muuta sellaista vajavaisuutta, jota meillä täällä Savimajassa on. Luen täältä pienen katkelman jakeesta 50. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Tämä tapahtuu yhtäkkiä silmän räpäyksessä. Kreikankielinen ilmaus tällä kohden on en atomo kronos, joka suomeksi merkitsee ajan pienimmässä mahdollisessa jakamattomassa yksikössä tai atomisekunnissa. Ja samalla se puhuu myöskin sitä, että se tapahtuu atomiaikakaudella. Se on niin lyhyt silmän räpäys, että parannusta ei ehdi sillä hetkellä tekemään, jos asiat eivät ole kunnossa. Ja siinä hetkessä uskossa kuolleiden ruumiit muutetaan kirkkauden olotilaan, uskossa elävät käyvät kuoleman kaltaisen prosessin, mutta heidän ruumiinsa ei ehdi lepäämään haudantomuun. Mutta kuoleman läpi on mentävä, niin kuin Raamattu sanoo muun muassa roomalaiskirje 5 ja 12, kaikkien on kuoltava, liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Mutta elävien kohdalla se on silmän räpäyksellinen ja samalla muutos ylösnousemus olotilaan ja sitten kaikkien aikojen paras avaruusmatka Herraa vastaan yläilmoihin. Kiitos Jumalalle. Nyt Raamattu osoittaa monia merkkiä tuolle tapahtumalle ja Jeesuksen tulemukselle. Matteuksen evankeliumin luvussa 24, Markus 13, Luukas 21 ja monissa muissa Raamatun kohdissa kerrotaan siitä aikakaudesta, kun Herra tulee omiansa noutamaan. Tuona aikakautena on paljon uskonnollista eksytystä, vääriä profeettoja, vääriä kristuksia, jotka tekevät jopa vihollisen voimasta tunnustekoja ja ihmeitä. Uskovien keskinäistä riitelemistä, vihamielisyyttä toinen toisiansa vastaan. Useimpien rakkaus kylmenee tuon aikakauden aattohetkinä laittomuuden valtaan päästessä. Yleinen hengellinen penseys ja uneliaisuus vallitsee kristikunnassa. Myös on valtavia merkkejä luomakunnassa, auringossa, kuussa, tähdissä. Säätilat menevät sekaisin, on hyökyaaltoja, pieniä tulva-aaltoja, maanjäristyksiä, nälän hätää eri puolilla maailmaa. Kaikkea tätä me näemme ja nyt nämä meidän kotikonnutkin tulvivat parhaillaan aivan ennätysmäisellä tavalla. Sekin on yksi ajan merkki toisten joukossa, että Herra Jeesus tulee pian. Myös on mainittu Matteus 24 jae 6 muun muassa. Te saatte kuulla sanomia sodista ja sotien melskettä. Ja tällä hetkellä näitä merkkejä on yllin kyllin noin 40 kriisipesäkettä maailmassa, jossa enemmän tai vähemmän sapeleita kalistellaan. Ja kaikki tämä huipentuu suureen kolmanteen maailman sotaan, jolloin on kansa kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Näiden sodan merkkien, kriisipesäken merkkien joukossa on kaksi hyvin keskeistä asiaa, nimittäin Libanon ja Persianlahti. Olen näistä puhunut moneen kertaan, virkistän vain teidän muistianne Sakaria 11 alkujakeilla. Avaa ovesi Libanon, tuli on kuluttava sinun setrisi, valittakoon Kypressi, sillä setri on kaatunut. Hävitetyt ovat nuo mahtavat, valittakaa te Baasanin tammet, sillä sankka metsä on sortunut. Kuule paimenten valitusta, kun on hävitetty nuo heidän mahtavansa, kuule nuorten leijonain ärjyntää, kun on hävitetty Jordanin rantatiheikkö. Raamatun ennustuksissa muun muassa tässä kohden osoitetaan, kuinka Libanon saa tuskaa, ahdistusta, kärsimystä, hävityksen tulta. Sitä on ollut siellä jo lähes 10 vuotta. Vähintään 100 000 on kuollut, kuka ties enemmänkin. Ja tämä kärsimysnäytelmä ei suinkaan ole lopussa, vaan tuntuu vaan pahenevan koko ajan ja menevän yhä suurempaan umpisolmuun. Lopullista rauhaa ei tule Libanoniin ennen Messiaan paluuta ja rauhan valtakuntaa. Toisesta kriisipesäkkeestä Eufrat-virrasta luemme lähtötekstimme lisäksi vielä toisen ilmestyskirjan paikan, ilmestyskirja 9 jakeista 13. Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan, niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin 4 sarvesta Jumalan edestä. Ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna, päästä ne 4 enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella. Silloin päästettiin ne 4 enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan 1/3 ihmisistä. Ja ratsuväen joukkojen luku oli 20 000 × 10 000, eli 200 miljoonaa, minä kuulin niiden luvun. Ja tämän kaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä. Ratsastajilla oli tulipunaiset ja tumman sinervät ja tulikiven keltaiset haarniskat, ja hevosten päät olivat kuin leijonain päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. Näistä 3 vitsauksesta sai 1/3 ihmisiä surmansa tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta. Eufrat-virralla on sodittu Irakin ja Iranin välillä, kuten jo edellä mainitsin, jo reilut 3,5 vuotta. Mutta pian on hetki käsillä, jolloin Jumala lopullisesti laskee tuhon voimat irti täyteen laajuuteen, ja silloin sota laajenee yli maapallon, 200 miljoonaa sotilasta tallaa, maapallolla ja kaikki huipentuu atomisotaan, tulta ja tulikivää niin kuin Sodomassa ja Gomorrassa muinoin, ja kolmas osa ihmiskuntaa tuhoutuu. Samanlaiseen tulokseen on tullut myöskin Ruotsin tiedeakatemia laskelmissaan täysimittaisesta atomisodasta idän ja lännen väliin. Nyt tätä silmällä pitää. Raamattu kehoittaa meitä valmistautumaan Herraamme vastaanottamaan. Ja nyt kun Jeesus puhui tästä valmistautumisesta, hän sanoi autua se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin. Autua se. Raamattu puhuu paljonkin autuaista ihmisistä, mutta otan vain kaksi Raamatun kohtaa tähän yhteyteen selvittämään, mitä Jeesus tarkoitti tällä autuaalla tässä yhteydessä. Ilmestyskirja 19, jakeesta 7. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen, ja se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Autuat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Ja edelleen ilmestyskirja 20 jae 6. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Tässä yhteydessä erityisesti, kun autuudesta puhutaan, autuas se, joka saa olla karitsan hääaterialla, ja autua se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ja nyt, tämä ei ole mikään automaatio. Kaikilla ihmisillä ei ole osaa karitsan hääaterialla, eikä kaikilla ihmisillä ole osaa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ei edes kaikilla kristityn nimeä kantavilla, ja se on hyvin vakava asia. Minä otan vain kaksi esimerkkiä Raamatusta tähän yhteyteen. Matteus 22, me luemme alusta näin. Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi, taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen, sanokaa kutsultuille, katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen. Ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa, häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita, mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Tässä vertauskuvakertomuksessa Jeesus osoittaa, että kaikilla ei ole osaa karitsan hääaterialla. Täytyy olla asianmukaisesti valmistautunut ja asianmukaiseen hääpukuun pukeutunut, muutoin käy niin kuin tälle miehelle, heitetään ulos pimeyteen. Sama koskee myöskin ylösnousemuksesta osallisuutta. Täällä Luukkaan evankeliumin luvussa 20 luemme jakeesta 34. Niin Jeesus sanoi heille, tämän maailman ajan lapset naivat ja menevät miehelle, mutta ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät nai eivätkä mene miehelle. Sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia, ja he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia. Ylösnousemuksesta pääsevät osallisiksi ne, jotka on katsottu siihen arvollisiksi, ja kaikki eivät ole siihen arvollisiksi katsotut. Nyt tässä yhteydessä, kun Jeesus puhui tästä autuudesta, karitsan hääaterialle pääsemisen autuudesta ja ensimmäisen ylösnousemusolotilan autuudesta, hän sanoi, autua se, joka ensiksikin valvoo ja toiseksi pitää vaatteistansa vaari. Nämä kaksi asiaa ovat keskeiset lopun ajassa päästäksemme autuudesta osalliseksi. Ja kaikki eivät tule siihen pääsemään. Katselemme ensiksi valvomispuolta. Nyt on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin lukuun 25 alkupuolelle kristikunnan yleistila Jeesuksen tullessa. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Mutta yö sydännä kuului huuto, katso ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lampunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kansansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Emme perehdy nyt perusteellisesti tämän 10 neitsyen vertauksen salaisuuksiin. Olen puhunut tästä kasetin, jos jotakuta kiinnostaa 10 neitsyttä lopun ajassa. Mutta joka tapauksessa tämä on yleiskuva lopun ajasta Jeesuksen tulemuksen aattohetkistä. Kristikunta, viisaat ja tyhmät, nukkuvat. Jos avaamme hengen korvat ja kuuntelemme kokouspaikkoja siellä sun täällä, näitä kirkkoja ja kappeleita, valtava hengellinen uneliaisuuden kuorsaus kuuluu niin, että aivan hirret tärisee joka paikassa. Tämä on kerta kaikkiaan tämän ajan tilanne. Mene puhumaan näille unelijalle, Jeesus tulee pian, herää valvomaan, hän tulee pian, hän tulee äkki arvaamatta. Niin ne mulkaisee sinua niin kuin jotakin marssilaista, että mikä hän pöljä tuo lienee. Maailman perässä vaan riennetään valtavalla voimalla, rinnan mitan melkein jumalattomista edellä, ja rakennetaan tätä maailmaa niin kuin Sodomassa ja Gomorassa Loot muinoin. Sitten tässä kävi niin kuin kävi. Viisaat pääsivät, tyhmät ei. Kaikilla heillä oli lamppu, minä vaan sen verran sanon, että lamppu on muun muassa karitsa. Heillä oli kaikilla usko Kristukseen. He olivat elämänsä Kristukselle antaneet. Öljy merkitsee Raamatussa ainakin 4 asiaa. Sakaria 4 pyhän hengen öljyä, korkean veison kirjassa Kristusta odottavaa morsiusmieltä. Psalmi 133 veljessovun öljyä. Ja psalmi 141 jae 5, kurituksen öljyä, jota puolivillainen aina antaa sitten nöyrälle uskovalle joka kerta, kun sättii ja kohtelee pahoin. Ja sitten kun tällainen nöyrä kristitty ottaa sen ilolla vastaan ja siunaa vaan toista, niin se on aina öljyä astia. Ja tässä on viisaitten ja tyhmien ero. Ja sitten tulee hetki, jolloin viisaat ja tyhmätkin kaikki lopulta heräävät, mutta sitten on myöhäistä, on kerta kaikkiaan myöhäistä näillä tyhmillä neitsyillä, he eivät autuutta peri. Armosta pääsevät viisaat neitsyet karitsan hääaterialle, sulasta armosta, mutta tyhmät eivät. Nyt Jeesus oikein teroittamalla teroittaa meille tätä aikaa varten valvokkaa. Markus 13, jakeesta 32. Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään poika, vaan ainoastaan isä. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. On niin kuin muille maille matkustaneen miehen, kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoilleen vallan, kullekin oman tehtävänsä, käski hän myös ovenvartijan valvoa. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee, ilta myöhälläkö, vai yösydännä, vai kukonlaulun aikaan, vai varhain aamulla. Ettei hän äkki arvaamatta tullessaan tapaisi teitä nukkumasta. Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille, valvokaa. Tulemuksensa aattohetkiin Jeesus sanoo kaikille, valvokaa, valvokaa, ettei hän tapaisi meitä tullessaan nukkumasta. No 10 neitsyttä nukkuvat. Onko sitten ketään, joka valvoo tänä aikana? On kolmaskin joukko. 10 neitsyen vertaus itse asiassa pitää sisällään kolmannenkin joukon. Huutavan äänen, se joka huutaa, se joka herättää, se joka sanoo näille tyhmille ja viisaille, herätkää, ylkä tulee pian. Jonkun täytyy olla huutavan ääni erämaassa, niin kuin Johannes Kastaja Elian hengessä ja voimassa. Hän, joka valmisti tietä Herralle. Tätä joukkoa lopun ajassa Raamattu kutsuu valkeuden lapsiksi. 1 tessalonikalaiskirje, 5 luku alusta. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia, me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, siis 10 neitsyttäkin, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. On kolme joukkoa. Valkeuden lapset, päivän lapset, jotka valvovat joka hetki. Ja sitten nämä unelijat. Viisaat ja tyhmät neitsyet, joille sitten valkeuden lapsetkin joutuvat huutonsa huutamaan. Nyt se joukko, joka valvoo, se on autuas joukko. Luukas 12, jakeesta 37. Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille, hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin tekevän, niin autuvat ovat ne palvelijat. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän ei sallisi talonsa murtauduttava. Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Kaiken omaisuutensa hoitajaksi, ja se on valtavan ihana asia. No entäs sitten nämä loput? Viisaat ja tyhmät herää, mutta sen jälkeen ratkaisee öljykysymys. Ne, jotka olivat nöyrällä mielellä, Kristusta odottavalla mielellä, niillä, joilla oli veljessopu ja rakkaus sydämessä, eivätkä he lähteneet parjaus- ja lyöntilinjalle, vaikka olivatkin uneliaita, he armosta valkeuden lasten huutaessa eränä päivänä heräävät ja he armosta pääsevät sisälle karitsan häihin. Mutta sitten se joukko, joka lähti panettelun, herjauksen, lyömisen linjalle, joka sanoi sydämessään Jeesuksen tulo viipyy ja löi ja löi ja löi, eli nämä tyhmät neitsyet, niille käy ystävät hyvin huonosti, he jäävät häähuoneen ulkopuolelle. Mutta kaiken omaisuuden hoitajaksi, huomatkaa, pääsee vain ne, jotka ovat valveilla. Ne ovat siinä suhteessa autuaita. Ja edelleen, tässä puhuttiin lyönneistä, kepin iskuista. Ja vaikka tämä sisältääkin yleisen periaatteen siitä, että helvetti on sitä kuumempi, mitä enemmän tiedet ja enemmän syntiä teet, niin kuitenkin tämä sana on ennen kaikkea annettu tähän aikaan uskoville Jumalan palvelijoille. Katsokaas ne, jotka kelvottomasti nyt menettelevät, jotka eivät tee nyt Herransa tahtoa, jotka eivät nyt ole valveilla ja toimi hänen tahtonsa mukaan. Vaikka he armosta pääsevätkin mukaan, niin keppiä tulee. Tulee kurin palautus ja keppiä saavat nämä neitsyet. Viisaille neitsyillekin on, kuulkaa, kepitys vielä edessä. Ja se, joka tiesi, mitä piti tehdä eikä tee, niin se saa vielä enemmän keppiä. Se, joka teki ymmärtämättömyyttä ja kuorsaili siellä, niin se pääsee vähemmillä kepeillä. Nyt, että me pysyisimme valveilla, meille on annettu hyviä lääkkeitä. Pietarin toinen kirje, 1:19. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa. Meille on annettu Raamatun profeetallinen sana, josta tulee ottaa vaari, kunnes kointähti Jeesus koittaa ja saapuu siihen saakka. Ja edelleen ilmestyskirjan 1:luvussa sanotaan jakeessa 3. Autuas se, joka lukee. Ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profeetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika on lähellä. Oletko sinä, ystävä, tässä suhteessa autuas? Valvotko sinä joka hetki ja teet valmistuksia Herraasi vastaanottamaan? Sitten tässä autuuden julistuksessa oli myöskin toinen puoli ehtona. Vaatteiden kunto. Autua se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Ja nyt tämä vaatteiden kunto taas jakaantuu 3 osaan. Ensinnäkin se, että me ole alastomia. Toiseksi, että meillä on oikea vaatetus. Ja kolmanneksi, ettei meidän vaatetuksessamme ole tahroja eikä ryppyjä. Kaikkein pahin asia on, jos meidät havaitaan alastomiksi. Esikuvaa tästä on annettu jo paratiisin syntiin lankeemuskertomuksessa 1 Mooseksen kirjan 3 luvun alusta. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Niin vaimo vastasi käärmeille, me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti. Ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhon. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä, ja mies vaimoineen lymyisi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Alkuparatiisissa aadamillista ihmiskuntaa Jumala istutti ihmisille kaikkinaisia ihania hedelmäpuita syötäväksi. Mutta hän asetti myöskin koetuksen, totteliko ihminen Jumalaa. Hyvän ja pahan tiedon puun keskelle paratiisia, ja määräys oli, siitä ei saanut syödä, muuten tuli kuolema. Käärme, sielun vihollinen oli käärmeen hahmoon pukeutunut, kavaalin kedon eläimistä, luikerteli paratiisiin. Petti vaimon kautta miehen, ja niin ihminen tottelemattomuuden, synnin ja käärmeen petoksen tähden joutui alastomaksi Jumalan tulisilmien edessä. Sitten tuli pelko ja häpeä. No mitä sitten tehtiin? Viikunapuun lehtiä otettiin ja niitä ripusteltiin ympärille, luulen sen Jumalalle kelpaavan, mutta eipäs kelvannut. Ja siitä lähtien on ihminen niitä oman vanhurskauden, oman siivosyntisyyden, oman muotojumalisun, oman parantelun viikunapuun lehtiä ripustellut ympärille ja tänäkin päivänä ripustaa, mutta ne ovat kelvottomia Jumalan edessä. Jumalan edessä ihminen on alaston viikunan lehtinen. Tämä on esikuva lopun ajalle. Toinen kirje korintolaisille 11. luku alusta. Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin, ja kyllähän te minua kärsittekin. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella, minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Jakeet 14 ja 15. Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi, ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. Tässä Raamatun paikassa ja monissa muissa Kristuksen todellista seurakuntaa verrataan Kristukselle kihlattuun neitsyeen, morsiameen ja häiden jälkeen vaimoon. Vastaavasti miehelleen uskoton vaimo on portto, ja Kristukselle uskoton seurakunta on porttoseurakunta, porttokirkko, eli suuri Baabel, suuri Babylon. Tästä puhuu meille taas ilmestyskirjan 17. luku alusta näin. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen, tule minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä. Hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakan punaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja 10 sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakan punaan, ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä, ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Tässä meidän silmiemme eteen piirretään tämä peto-portto-yhdistelmä. Valtiollinen peto ja muotojumalis-uskonnollinen portto. Tämä järjestelmä on hallinnut ihmiskuntaa kautta historian eri muodoissa, vivahteissa, kulttuureissa, eri nimillä. Huipentumansa tämä tulee saamaan lopun ajan antikristillisessä petovallassa. Kun muodostuu tämä lopun ajan suuri Babylon, porttokirkkojärjestelmä. Aikani ei riitä perustelemaan sitä, sanon vain yksi oikoisesti, että minun käsitykseni ja monen muunkin Raamatun tulkitsijan käsityksen mukaan se tulee muodostumaan kirkkojen maailmanneuvoston pohjalta, kun Vatikaani 800 miljoonan katolisensa kanssa tulee mukaan ja tulee yli miljardin uskonnollisen ihmisen superkirkko Rooman paavi uskonnollispoliittisena johtajana
organisaatioiden ekumeeninen ykseys kompromissilinjalla. Katsokaas nyt, kun Jumala tekee jotakin, saatana matkii, se tekeytyy valkeuden enkeliksi, se eksyttää, se tekee korvikseen, se tekee jäljitelmän rinnalle. Niin se on tehnyt aina. Ja nyt sielun vihollinen on lukenut Raamatun paljon paremmin kuin uskovaiset yleensä, oikein paljon paremmin. Ja se tietää kirjoituksista, että Jeesuksen paluun aattohetkissä Jumalan seurakunta asetetaan ennalleen apostoliseen tilaan, ykseyteen, yhteyteen, rakkauteen, voimaan, armolahjoihin, pyhyyteen, puhtauteen. Ja tämä seurakunta tekee sen viimeisen herätyksen työn lopullisesti. Ja nyt sielun vihollinen, käärme, se petti jo Eevan paratiisissa, ja se pettää myöskin lopun ajan sukupolven tässä. Se tekee korvikkeen rinnalle. Kun todellinen Kristuksen ruumis on pyhässä hengessä ja Kristuksessa yksi, vihollinen tekee organisaatioiden yhteyden, porttokirkon, Paavelin ykseyden. On olemassa hengen ykseys ja organisaatioiden ykseys. Ja loppusuoralla ei tule olemaan kuin kaksi järjestelmää. Joko porttokirkkojärjestelmä tai todellinen Kristuksen ruumis. Mitään ei tähän välimaastoon sovi. Ja jako tulee menemään sydänten rajan mukaan kaikkien kirkkokuntien ja herätysliikkeiden läpi. Ja niiden on liityttävää vapaaehtoisesti tai pakolla tähän. Muuta mahdollisuutta ei ole. Ja tämä järjestelmä ottaa sitten saarnaajan lisenssit itselleen ja loput on lainsuojattomia ja heitä vainotaan. Ja sitä Johanneskin ihmetteli, kuinka tämmöinen näennäisesti muotojumalinen muka hengellinen vainoa toista. Mutta huomatkaa, vaikka se käyttää Jeesus-nimeä, se on toinen Jeesus. Vaikka se muodollisesti porttosaarnaa evankeliumia, se on toinen evankeliumi. Ja vaikka se on muodollisesti hengellinen, se on paholaisen, antikristillisen hengen valtaa. Ja nyt jokainen, joka joutuu käärmeen pettämäksi tällä alueella, hänet havaitaan alastomaksi. Ja voi sitä, joka on alaston, hän ei ole oleva autuas. Ja tähän ei ole olemassa muuta kuin yksi vastaus, yksi mahdollisuus. Ja se on astua ulos käärmeen petoksesta, ilmestyskirja 18 alusta. Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kansansa. Ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Ja minä kuulin toisen ääneen taivasta sanovan, lähtekää siitä ulos te minun kansani, ette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistaan. Vain yksi mahdollisuus, ulos. Ulos sydämen tilalta, ulos. Muuten olemme alastomia hänen kasvojansa edessä. Monet tulevat pettymään. Monet tulevat petetyiksi. Ja moni on sanova, katsokaa kuinka nyt Jeesuksen rukous toteutui, että he olisivat yhtä porttokirkon organisaatiojärjestelmässä. Älkää uskoko tätä petosta, se on petos. Käärme kavaluudellaan jälleen kerran pettää Eevan. Astukaamme ulos. Todellinen Kristuksen seurakunta on leirin ulkopuolella Kristuksen pilkkaa ja häpeää kantamassa, vainottuna hengessä yhtä, Kristuksessa yhtä. Ja tämä järjestelmä tulee tekemään jopa saatanan voimalla tunnustekoja ja ihmeitä. Se petos on kuulkaa suuri, minkä vihollinen tekee, ja moni tulee alastomaksi. Sitten, vaikka meillä olisi vaatetus, vaikka meitä ei havaittaisi alastomaksi, niin meillä täytyy olla oikeanlaatuinen vaatetus. Muistattehan te sieltä Matteus 22. Se yksi mies tuli omintakeisissa vaatteissaan sinne häähuoneeseen. Mutta kun hänellä ei ollut asianmukaista häävaatetusta, hänet heitettiin ulos pimeyteen häähuoneesta. Ja nyt meillä täytyy olla tämä oikea vaatetus. Ja tämä vaatetuksen lajihan meille ilmoitettiin ilmestyskirja 19 jakeesta 7 alkaen näin. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen, ja se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita autuvaat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialla. Siihen tilaisuuteen ei mennä omilla vaatteilla. Siellä ei muotojumallisuudella livahdeta saliin, vaan jokaisen vaatetus tutkitaan, onko se taivaallisesta pyhän hengen vaatevarastosta pyhien vanhurskauden hohtava vaate. Ja nyt Jeesus käskee ostamaan itseltään tämän vaatetuksen. Ilmestyskirja 3, jakeesta 14. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo aamen se uskollinen ja totinen todistaja Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, oi jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penseä etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Tämä aikakausi on itse asiassa Laodikean aikakautta. Hengellisen penseyden uneliaisuuden, hengellisen oma hyväisyyden, rikkauden aikakautta. Sellaista aikakautta, jos menet puhumaan, en minä mitään tarvitse. Minulla on näin hyviä isien usko, joka on ollut jo vuosikymmeniä, vuosisatoja. Minulla on näin hyvä oppi, ja tämä kaikki minulle riittää. Minä en ota mitään uutta vastaan, tämä kaikki riittää minulle. Jolla on tämä laodikealainen mieli, hänet havaitaan alastomaksi, eikä hän ole autuutta perillä. Kristus kehoittaa, tehkäämme parannus, nöyrtykäämme hänen kasvojensa edessä. Pyytäkäämme häneltä pyhän hengen silmävoidetta, että näkisimme tilanteemme, ja ostakaamme Kristukselta tämä vanhurskauden valkoinen vaate, pyhien vanhurskautus. Se on ainoa oikea häävaatetus, joka hänen häähuoneessaan kelpaa. Nyt sitten saattaa olla vielä sillä tavalla, että vaikka meillä on oikea vaatetus, emme ole alastomia ja meillä on oikeat vaatteet, niin tähän vaatetukseen on saattanut tulla tahroja matkalla. Nyt on keväinen kura-aika ja jalankulkijatkin kun menee tuolla kadun reunalla, niin auto vähän roiskasee rapakosta, niin silloin on helmassa rapa. Ja karitsan häähuoneeseen ei mennä rapaisella puulla. Ja se, joka meidän pukumme likaa, ovat lihan teot ja meidän tottelemattomuutemme. Ja niistä Paavali taas kirjoittaa täällä Galattalaiskirjeen 5. luvussa. Ja luemme täältä jakeesta 18 alkaen siitä näin. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihanteot ovat ilmeiset ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eri seurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkä mielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen, sellaista vastaan ei ole laki. Kuinka monet ovat hääpukunsa tahranneet lihan teoilla? Monet jopa näissä karkeissa synneissä, joita täällä mainittiin, puhumattakaan sitten mielialan synneistä. Vihamielisyys, katkeruus uskovia ja lähimmäisiä kohtaan yleensä. Juonittelu ei olla suoria uskovia. Ollaan kaksinaamaisia. Puhutaan lähimmäisestä pahaa. Ollaan eri seuraisia, lahkohenkisiä ja niin edelleen. Kun tätä taustaa vasten ajattelemme, kuinkahan monen hääpuvun helmassa onkaan tahroja. Mutta kiitos olkoon Jumalalle, on myöskin taivaallinen pesula, jonne voi mennä pesemään hääpukunsa lunta valkeammaksi. Ilmestyskirja 7 jakeesta 13. Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet. Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä, eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle, sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämänvetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Jumalan uhri karitsan Jeesuksen Kristuksen ihmeellinen sovintoveri. Ja käykäämme tähän pesupaikkaan päivittäin, jos pienikin tahra roiskahtaa tässä hengen taipaleella, niin heti taivaalliseen pesulaan sopimaan asiat Jumalan ja ihmisten kanssa ja Jeesuksen verellä puhdistautumaan, niin että hääpuku on lunta valkeampi. Sitten on sellaisia joitakin tahroja, niin kuin automiehet vallankin tietää öljytahroja. Ne ei onnettomat lähde ollenkaan tavallisessa pesussa. Siihen tarvitaan oikein kemiallinen pesu ja voimakkaat pesumenetelmät. Ja Herralla on myöskin tämä pesu. Malakia 3 alusta. Katso, minä lähetän sanan saattajani ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppelinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean. Ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ja Herralle ovat otolliset Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niin kuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina, niin kuin apostolisen seurakunnan päivinä. Tämä on todella tehokas pesuri. Asteita on, kuulkaa, riittävästi. Ja lipeä kivi on kovaa, mutta pysy vain tässä pesulassa. Kyllä sinä voit mennä pois. Sinä voit mennä pois, mutta et ole autuas. Pysy vain tässä pesulassa, vaikka minkälainen tuska ja ahdistus ja helle olisi sinun elämässäsi, vaikka asteita olisi 200, niin pysy siellä, vaikka lipeä kivi kirmelisi silmiä ja korvia ja jokaista haavaa, mikä sinun on lyöty, pysy siinä pesulassa, puhdasta tulee. Silloin on hääpuku puhdas ja kaikki öljyläikätkin lähtee, ihan varmasti. Sitten on vielä yksi pesuaine. Efesolaiskirjeen 5. luku ja kestä 25. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Jos me tätä Jumalan sanaa nautimme päivittäin, tämäkin pesee meidän pukuamme, ja tämä vielä silittää kaikki rypyt sieltä puvun helmasta, niin ettei ole tahraa eikä ryppyä, kun menemme häähuoneessa. Eikö ole valtava asia? Mutta huomatkaamme, siellä on kirjoitettu Pietarin kautta ensimmäisen Pietarin kirjeen 2. luvun alussa, että sanan väärentämätöntä maitoa. Jos me panemme siihen Baabelin lisäaineita, niin tulee kahta kauheampia ryppyjä vaan pukuun. Sanan väärentämätöntä maitoa apostolisen opetuksen mukaan, niin kuin alkuseurakunta teki apostolien teot 2 ja 42. Silloin tulee oikein hieno jälki ja rypytkin siljävät. Lopuksi vielä kehoituksen sana. Ilmestyskirja 3 ja alusta luemme näin. Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä ja ne 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydelliseksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Aika on lähellä. Jeesus tulee pian. Autua se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin. Ystävä, ethän sinä ole uppiniskainen, vaan nöyrä Jumalan edessä, niin että valvot joka hetki ja herättelet nukkumaan ryhtyneitä ja nukahtamaisillaan olevia, ja myöskin pidät huolta, että sinulla on oikea vaatetus puhtaana, pestynä ja rypyttämänä. Jumala saakoon meitä kaikkia tällä ihmeellisellä armolla Kristuksessa siunata. Aamen.